Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Je tomu 2 roky, co jsme si se spisovatelkou a překladatelkou Alenou Mornštejnovou povídali o románu Tiché roky. A v závěru toho tehdejšího našeho setkání byla předzvěst románu nového. Tenkrát měla napsané asi 2 kapitoly, pokud mě paměť nešálí, o kterých z pochopitelných důvodů nechtěla mluvit. Román je na světě, jmenuje se Listopád a z pochopitelných důvodů o něm již mluvit chce. Já jsem tomu moc ráda, takže s Alenou Mornštejnovou budeme spolu až do 12 hodin na dvojce. Spisovatelka Alena Mornštejnová vydala nový román Listopád. Je tu se mnou ve studiu a já jí přeju hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Hned na začátku zaujme člověka, asi i na poslech, ale určitě i na pohled, to dlouhé A, Listopád. Čtu dobře, že to je taková tajná šifra, takový malinký návod, o jaký listopad přesně by se mohlo jednat, ten pád?
Naprosto přesně, ono to není ani tak tajné. Ta čárka je tam právě proto, aby si pozorný čtenář všiml, že to nebude obyčejný listopad, ale že to bude listopad, tedy listopad, který neskončil asi dobře, který skončil jinak, než všichni v tom listopadu 1989 doufali.
Takže román je zasazen do roku 1989 a jak jsem pochopila, tomu se dokonce nějak říká, jsem si to napsala, tak se přiznám, že jsem ten žánr takto registrovala poprvé, dystopie. To, co byste zvolila tedy, tak pojďte nám říct, co je vlastně žánr dystopie.
No, dystopie je to, co já jsem napsat nechtěla. Dystopie je vlastně, nebo dystopie tak, jak většinou je psána, více zapojuje tu fantazii a to, co by mohlo být a víc pracuje s těmi variantami a vytváří takové možná i pro mě více neskutečné situace. A já jsem se právě to...
Je to více fantazijní tedy, jestli dobře
rozumím. Ano, je to fantazijní, je to zaměřené většinou na budoucnost, co by prostě se asi tak mohlo stát. A většinou, že to tedy nedopadne dobře. A já jsem sice volila budoucnost, která by mohla nastat od roku 1989 a ta moje kniha končí před pandemií v roce 2019, protože ta se mi potom, s tou jsem při psaní už nepočítala.
No to
a tam mi najednou tak přijde, chtěla jsem skončit v současnosti, ale mě tam do toho tak ta pandemie nečekaně vlítla, takže tam jsem potom musela skončit skutečně na podzim, taky v listopadu 2019, ale zase mi to tak pěkně zaokrouhlilo na přesně ta 3 desetiletí. A chtěla jsem tu knihu napsat sice jako fantazii, jako něco, co by se stalo, ale na druhou stranu co nejvíce pravděpodobně. Vycházela jsem prostě z toho, že u nás by ta situace asi vypadala takto. Já to samozřejmě nemůžu vidět úplně přesně, jak by vypadala.
Tak neví to nikdo.
Těch variant jsou tisíce, ale to je moje představa, jak by se dál vyvíjela totalitní společnost, kdyby události roku 1989 se nepovedly, kdyby dál pokračoval ten totalitní režim. Vycházela jsem z toho, že by se ten režim musel v určitém okamžiku zpřísnit, že by došlo k pronásledování těch lidí, kteří se do toho listopadu 1989 aktivně zapojili, že by samozřejmě i lidé, kteří se třeba nepodíleli aktivně, ale souhlasili s tím, že nebo chtěli tu změnu, tak by nějakým způsobem byli v té společnosti diskriminováni a pronásledováni.
Já se do toho s vámi totiž teď přenáším, proto to ticho. A představuju si, že patrně jste musela zvolit ještě drsnější zpřísnění než třeba po roce 68 v normalizaci, protože něco takového ta historie znala. To znamená, kam až jste šla v tom zpřísnění, nebo protože už tak to nebylo moc pěkné, to, co se dělo, tak kam až šli vaši hrdinové?
Ano, po tom roce 68 takové to zpřísnění, vlastně ta normalizace nastala během několika měsíců a vlastně až roku. A bylo to takové pomalé, plíživé a potom samozřejmě v těch 70. letech, já už si to pamatuju, že to bylo velice, velice nepříjemné a velice omezující. V té mé knize došlo k tomu přelomu během jedné jediné noci. prostě došlo k situaci, kdy v zemi nastal vojenský, nejenom v zemi naší, ale vlastně v celém východním bloku vojenský převrat. Komunistická armáda se chopila moci a začala pronásledovat ty své, dalo by se říct, odpůrce. Tam jsem se hodně inspirovala tím chilským převratem, který nastal v 70. letech. O to jsem měla docela dobře načtené, hodně dost jsem o tom věděla. Takže to pro mě bylo takovým výchozím bodem, kdy jsem si říkala, že asi tak nějak by to proběhlo.
To zní teda velmi zajímavě a pojďme si ještě říct, než pustíme první písničku, nebo vlastně druhou, tou první jsme začínali povídání se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou. Kdo jsou vaše hrdinky? Koho jste zvolila? Já to tady vím, ale pojďme říct posluchačům, kteří ještě nečetli a na pultech je kniha krátce, takže patrně ještě nečetli. Kdo jsou hlavní? Já už napovím hrdinky.
Tou jednou hrdinkou je moje vrstevnice, Maja, která v době revoluce je matkou dvou malých dětí a je tedy vdaná, má šťastnou, poměrně šťastnou rodinu. A tou druhou hrdinkou je dívenka, která vyrůstá po roce 89 v takzvané ozdravovně, což byl ústav, nebo ve kterém byly vychovávány děti k tomu, aby se staly takovými pilíři, oporou socialismu. Jednak to byla taková, jak se říká, nalivárna, že jim tam opravdu vštěpovali tu ideologii, ale jednak oni byli velmi privilegovaní, takže když potom vstoupili do té společnosti a i když pochopili, že třeba není všechno tak, jak se jim v té ozdravovně říkalo, tak si uvědomili, že jejich život, pokud budou dělat to, co se po nich chce, bude velice privilegovaný, dobrý, pohodlný.
Fantazii si pustila na špacír a hru Na kdyby sama ze sebou hrála Alena Mornštejnová. Povídáme se až do 12. hodiny na Dvojce. Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek, jmenujeme romány třeba Hana a Tiché roky z těch posledních před vydáním knihy Listopad. Alena Mornštejnová tu sedí se mnou ve studiu. Já si moc pamatuju, paní Mornštejnová, z minulého setkání, jak jste říkala, jak moc je pro vás důležitá první věta. Že ta vás stojí nějaké úsilí a pak, když začne, tak už to nějak se odvíjí. Tak jaká je první věta vaší knihy a jaká byla cesta k ní?
Já si úplně přesně tu první větu tady nepamatuju, to přiznávám. Já si své první věty až tak nepamatuju. Ale já to mám tak, že když už napíšu tu první větu, tak jako kdybych se nadechla a najednou mi to prostě jde líp, pokračuju dál. Ne, že bych psala nějak lehce, to zase ne, ale chci psát dál. Takže teď mám takové období, kdy už možná vím i tu první větu, ale nechci ji napsat, protože já vím, že jakmile ji napíšu, že mě to bude táhnout, abych psala dál a dál. A ono to psaní, ono to není tak úplně jednoduché. Mě to zabírá velkou část hlavy, spoustu myšlenek a já samozřejmě píšu hodně ráda, ale chci dělat i jiné věci. A když jsem v takovém tom nejintenzivnějším psaní, tak ten můj život se okolo toho točí a smrskává, soustředí jenom na to psaní. A já bych teď chtěla se věnovat trošičku chvilku jiným věcem. Takže i když tu knihu už samozřejmě promýšlím, už si k ní čtu, a to je takové to hezké období, kdy ještě mám takovou větší svobodu, tak to chci trošičku protáhnout, aspoň do toho léta, taky není kam spěchat, tak když další kniha bude třeba za 3, za 4 roky, tak to vůbec nebude vadit. Takže první věta se mi teď tak jako možná už jí mám v hlavě, ale odmítám ji napsat.
Mně se moc líbí, že my si povídáme o právě na pultech existující knize Listopad a vy už vlastně povídáte o nové knize. Tomu se říká opravdu tvořivost. Já se vrátím k tomu Listopadu. Tak tam to byla dlouhá cesta k té první větě?
Já jsem nad Listopadem přemýšlela hodně dlouhou dobu. Možná ještě předtím, než jsem napsala svou první knihu, tak už to bylo téma, které jsem věděla, že mě zajímá. A tak trochu jsem čekala, že to někdo zpracuje, že se toho prostě někdo chopí a takovou knížku napíše, protože jsem si říkala, že já možná nejsem ten pravý člověk, že vlastně tenhle ten žánr nepíšu a že možná to někdo napíše daleko líp, než bych to napsala já. No ale když už jsem měla za sebou 4 knihy a pořád se toho nikdo nechopil, tak jsem si říkala, že to teda zkusím, ale právě to byl takový ten důvod, proč já vůbec nerada mluvím o tom, co zrovna píšu, ale někdy tak něco utrousím nebo řeknu. Ale v případě listopádu jsem skutečně, dokud ta kniha nebyla hotová, tak jsem nikomu neřekla, kromě svého nakladatele, na čem pracuju, jaké to bude téma. A svému nakladateli jsem to řekla proto, že jsem si já sama ani nebyla jistá, jestli to psát mám. A teprve, když on mi řekl, jo, to bude dobrý, to zkus, to si myslím, že to bude zajímavé, to zvládneš, to dáš. Já jsem takové to posvobození prostě potřebovala. Tak tehdy jsem se do toho pustila.
Tady pořád povídáme o tom, že tam je ta hra na kdyby, ta fantazie, ta představivost, co by bylo kdyby. Já myslím, že to každý si umí v sobě spustit. Přece jenom při psaní takového románu je potřeba dost podle mě rešerší historických kontextů, aby se to plně jako nevymklo vlastně z rukou. Tak jaké byly ty rešerše a třeba do jaké doby a od kdy už jste opravdu mohla jaksi dýchat jenom v té fantazii?
Rešeršovala jsem dost, četla jsem si o těch totalitních režimech. Pravda je, že já jsem si tady i dost pamatovala, protože já jsem vlastně, když přišel listopad 89, měla 26 let, takže jsem si to opravdu ledacos velice dobře pamatovala. Měla jsem to úplně zaryté pod kůží. Ale v určitém okamžiku jsem si uvědomila, že tentokrát musím ty rešerše opustit a víc popustit uzdu své vlastní fantazii.
Povídáme se s Alenou Mornštejnovou, spisovatelkou, dnes na Dvojce. Velmi zajímavé povídání o nejnovější knize Listopád s Alenou Mornštejnovou, spisovatelkou. Paní Mornštejnová, zastavte mě, kdybych se ptala tak, že bychom něco prozrazovali z té knihy. To je to poslední, co bych chtěla. Já se spíš cítím velmi navnazená z toho, jak povídáte, ale zase moje fantazie mi nedá. Objeví se tam třeba nějaké reálné postavy, významné reálné postavy z období tady našeho konkrétního listopadu, třeba pan Havel, nebo já nevím, někdo takový?
Objeví se tam velice krátce a třeba jsou jenom zmíněni v jedné větě, je tam naznačen její osud opravdu v jedné jediné větě. A dokonce zmínila jsem tam třeba i postavy komunistických tehdejších pohlavárů a naznačila jsem, jak by asi se i ten jejich osud vyvinul, ale opravdu to nebylo to téma. Protože pro mě vždycky téma ve všech těch mých knihách prostě bude rodina a jak ty události, ty rodinné vztahy nějakým způsobem posunou jinak a jinam a jak ten život se vyvine jinými cestami. Takže i když tam tady tak ty skutečné reálie okrajově jsou, není to hlavní.
Já se ptám, protože to je vlastně román, který je nejblíž naší paměti. V podstatě mnozí si ho v různém jako věkovém teda rozmezí, ale tak pamatujeme, že vlastně nás tam ta fantazie taky tlačí, co by bylo s tím, s tamtím. Tak proto mě to vlastně zajímalo. Že to je asi jiné, než když jste zpracovávala starší historické téma. Že to je možná i větší zodpovědnost v určitý paměti lidí.
Já už mám první ohlasy na tu knihu a velice příznivé ohlasy jsou, nebo velice takové pro mě povzbudivé ohlasy jsou od lidí, kteří tu dobu pamatují a zažili. A teď mi píší, že ta doba skutečně byla taková a že je dobře, že jsem tu knihu napsala, že by si to, nebo že ať si to ti mladí přečtou, že třeba jim až tak její děti nevěří, anebo že to nedokážou pochopit, že v takové době dokázali žít a že vlastně se proti té době nebo proti tomu režimu nepostavili. A že ta moje kniha jim ukázala, že to není až tak jednoduché se najednou zvednout a říct, ne, já tady žít nebudu, já takhle žít nebudu, já si to nenechám diktovat. A to bylo právě to, v čem ta doba byla taková špatná. Že jsme museli žít podle nalinkovaných, no, podle řádků, které nám nalinkoval někdo jiný. Ale dostávám i ohlasy, tedy musím říct, že jsem dostala první anonymní dopisy a to se mi ještě nikdy nestalo u žádné knihy.
Ano. Máme novinku.
Ano.
To asi nebudou úplně pozitivní, když jsou anonymní.
Musím říct, že přestože teda byly anonymní, tak nebyly nějak obzvlášť hrubé, ale samozřejmě byly teda anonymní a napsali mi, že jsem si to pamatovala úplně špatně, že jsme třeba mohli jezdit přece na Kubu. Takže i takové, tak očekávám, že ty u této knihy budou ty názory právě buď zatímco mám, tak jsou buď velice kladné, anebo naprosto odmítavé.
Tak to je už pro tu blízkost ta historie. Když už jste se zmínila i o mladých, už máte nějaké odezvy i od mladých, kteří nepamatují období před a období revoluce? nebo tam zatím ještě nepřišla reakce?
Já to nedokážu zase až tak, pokud to nenapíše ten čtenář někde do té recenze Kolegiumu let, tak to nedokážu až tak rozpoznat, ale píšou mi i jako, že třeba tu dobu nezažili a že jsou rádi, že si to teď lépe dokážou představit.
Povídáme si se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou. Spisovatelka Alena Mornštejnová, pokud vím z našeho minulého setkání, prožívá psaní románu pokaždé trochu jinak a trochu jiný čas mu věnuje. Tak se vás ptám, paní Mornštejnová, jak to bylo s listopadem? Dokonce jsem někde našla snad i povzdech. Nebyla jsem si jista, že to dotáhnu do konce. Patřilo to tomuto románu?
Ano, u listopadu jsem si vůbec nebyla jistá, že to dotáhnu do konce. A na listopad budu vzpomínat jako na knihu, kterou jsem z velké části napsala v Praze, protože jsem strávila víc času možná tady v Praze než na Valašsku. Tady jsem utíkala do takového svého kupodivu klidu, protože doma, když na vás volají jiné povinnosti, tak to soustředění není až tak intenzivní, jak jsem potřebovala. Takže já jsem vlastně část toho knihu napsala, té knihy napsala v Praze.
Kolik hodin třeba dokážete za den psát, když to teda úplně se spustí ta lavina a jde to, řekněme, že je ta slina? Tak.
Já píšu poměrně pomalu, já píšu dopoledne, strávím u počítače, ale není to samotné psaní, je to vyřizování té takové agentury okolo mailů a takových organizačních věcí, což je možná škoda, protože já mám dopoledne to období takové nejplodnější a to píšu tak ty možná 2-3 hodinky. Potom si dám pauzu přes poledne na krátkou procházku a takové odreagování a vracím se k tomu většinou po 5. hodině nebo po 4. hodině podle toho, jak kdy mi to vyjde a do večera. Ale není to tak každý den, to je takový, bych řekla, můj ideální rozvrh, ale samozřejmě já mám i jiné povinnosti, takže ne vždy mi to takto vyjde.
Já se ještě vrátím k té knize a zase mě zastavte, kdybych to už šlo moc daleko, ta otázka, ale jenom co jsem tak vypátrala, tak se tam objevují, nebudu to konkretizovat, jména u těch jako důležitých postav, tedy ne u těch okrajových, Marie, Josef a Magdalena, to jsou jména biblická. Je to náhoda nebo ne?
Samozřejmě, že to není náhoda. Já, jak vždycky říkám, že rodina je pro mě nejdůležitější a myslím si, že pro každého z nás je rodina nejdůležitější, tak jsem si chtěla vybrat takovou modelovou rodinu a prostě jsem jim dala ta jména té nejdůležitější rodiny.
Takže tam, řekněme, i se dá pocítit určitý, já nechci říct náboženský, ale jako, řekněme přesah spirituální nebo jako hlubší tímto směrem, nebo to není tím tématem, šlo o tu rodinu?
Já si myslím, že záleží na čtenáři, jak moc ho tam uvidí a jak moc ho tam rozkryje. Záleží na každém jednotlivci.
No už jste řekla rozkryje, tak možná je co rozkrývat. Tak to uvidíme, až si přečteme román Listopad od spisovatelky Aleny Mornštejnové s námi na Dvojce. Tak stále si povídáme na Dvojce se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou, která právě vyšla kniha Listopad. Pojďme se přenést na chvilku do listopadu ve vašem životě, tedy bez úplného kdyby. Jak to bylo? Bylo vám 26, jste říkala. Tak.
Ano, byla jsem maminka 2 malých dcer, byla jsem na mateřské dovolené a právě jsem uvažovala, že až mi skončí mateřská dovolená, tak co budu dělat, protože já jsem se před nebo po své střední škole, po gymnáziu nedostala na vysokou školu, takže jsem vlastně neměla pořádně ukončené vzdělání. Ale během mateřské dovolené jsem si tedy ještě dodělala po maturitní studium počítače, výpočetní techniku, což teda u mě, já a matematika, tak jsem si říkala, že to asi nebude úplně ta cesta, ale nicméně měla jsem tedy ukončené ekonomické vzdělání tímto. No a najednou jsem si říkala, co já budu dělat, až jako tedy mi mateřská dovolená skončí. A do toho přišla revoluce. A mě se ozvali z té školy, kde jsem studovala výpočetní techniku, jestli bych tam nenastoupila jako učitelka angličtiny, protože věděli, že mám všeobecnou státnici. A já jsem řekla, že tam nastoupím ráda, pokud mi dovolí dostudovat tedy nebo vystudovat vysokou školu při zaměstnání. Dohodli jsme se, já jsem nastoupila, to už bylo teda v roce 90, v roce 90 jsem začala já učit, moje starší dcera šla do první třídy, já jsem šla do první třídy.
Ano, to si pamatuju, že se objevily prvňačky, to jste mi
ano,
právě.
Ano, takže tady to, takže jsme vlastně takhle zahájili novou etapu našeho života. Pro mě ten listopad přišel asi právě včas. V nejvyšší čas.
Vybavuji si, jen jsem nevěděla, že to bylo toto období, vybavuji si toto vaše, jak si tuto etapu života. A mě samozřejmě zajímal úplně řekněme třeba 17. listopad. Já si ho pamatuju velmi přesně, mě bylo 13 let. Tak víte přesně 17. listopad, zůstal ve vás?
Naprosto přesně a dokonce tu scénu mám i v té knize, no. Protože my jsme tehdy s mým mužem strhávali tapety z panelákových stěn a dokonce jsme se vsázeli, jestli ta tapeta, kterou jsme lepili na umakartové jádro a která se neustále odlepovala, jestli vydrží déle než komunistická vláda. Takže to mám opravdu zaryto a to jsem použila v knize.
Tento obraz, když jsme zpátky u té knihy, a ještě jste mluvila o té výpočetní technice, to se mi moc líbí, co jsem se dočetla, že tam sice hrajete na to, kdyby, vracíme se, řekněme, zpět do totality, nikoli však v čase, že tam zůstává digitalizace, zůstává tento svět, ta obrovská rychlost toho technického vývoje. To taky přece muselo značně ovlivnit, jak si bych řekla, průběh té nové totality.
Ano, a tady jsem čerpala právě ze Severní Koreji, kde tady ty moderní vymoženosti prostému lidu nejsou přístupné, kde skutečně je internet téměř, jako je to prostě omezováno, jako aby lidé se nedozvídali ty informace z okolního světa. Tak z toho já jsem vycházela, že by v té celé východní Evropě, která by patřila k tomu socialistickému bloku, by tady to bylo přístupné jenom těm opravdu ověřeným. A jinak by dál jsme vlastně zůstali v takovém trošku digitálním středověku.
Já když tak poslouchám, tak mám pocit, že sice pro naši zemi a pro listopad 89 se vytvořila kdyby, ale vycházíte z věcí, které ve svých dílčích aspektech vlastně žádné kdyby nejsou a na tom světě existují. To je taky možná docela zajímavý apel a přesah té knihy.
Ano, to tam i dokonce, myslím, v nějaké anotaci je, že já jsem sice napsala knihu, která je u nás kdyby, ale ve skutečnosti to jinde v některých zemích světa stále ještě prostě tak to je.
Do jaké míry vlastně se to vznikla jistá paralela tím nečekaným zasáhnutím pandemie? Vy jste ji dokončila před pandemí, jak jsem pochopila tu knihu, nebo vy jste ji tam uzavřela, ale dokončovala jste ji už během.
Ano, já jsem ji právě dopisovala během pandemie, což bylo teda úžasné, protože jsem si potom lépe dokázala představit, co to znamená, když máme zákaz nočního vycházení, co to znamená, když je stané právo a takovéhle věci. Takže musela jsem ji ukončit před pandemií, protože jsem nechtěla do toho vnášet už ten další jakoby nový prvek.
Ano. Říká náš dnešní host na dvojce, spisovatelka Alena Mornštejnová. Tak ještě chvilku do 12. hodiny máme povídání se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou. Dostali jsme se v tom před písničkou, v předchozím vstupu, vlastně ke vstupu pandemie do vašeho příběhu. I do toho času, kdy jste to psala. Nevznikla tím tedy určitá paralela, teď mám na mysli, že se objevuje třeba rozdělení rodin, téma, které, co vím, se objevuje v vaší knize, že lidé v jedné rodině jsou třeba názorově proti sobě, nebo myslím, že spousta lidí pociťuje nějakým subjektivním vjemem omezení osobní svobody třeba. Objevují se tato témata. Tak co jste tomu říkala, když to vlastně nabralo ještě tento směr?
Tahle doba je skutečně náročná a myslím si, že je to velký nápor na naši toleranci. Protože co člověk, to názor. A já si myslím, že v dnešní době každý z nás má pocit, že ví, že co by se mělo dělat a jak bychom se měli chovat a co je správně a co je špatně. Samozřejmě, že i já mám na to svůj názor. Ale myslím si, že je zbytečné se o tom dohadovat, protože to všechno ukáže až čas, odstup. S odstupem zjistíme, co se udělalo dobře, co se udělalo špatně. Je zbytečné to vnášet do rodin. Samozřejmě možná je dobré o tom mluvit a diskutovat, pokud máme sílu něco změnit. Ale pokud se rozhádají rodiče a děti nebo příbuzní, protože mají odlišný názor na to, zda nosit nebo nenosit roušky, anebo nakolik být ohleduplní vůči okolí. Tohle mi přijde opravdu zbytečné a myslím si, že by lidé se právě teď k sobě měli chovat tolerantněji a prostě zatnout zuby, jestli ať s opatřeními souhlasí nebo nesouhlasí, ta opatření tady jsou. Jednou máme vládu, jakou jsme si zvolili, tak už to nějak vydržíme do toho podzimu a do té doby prostě respektovat to, co snad je ve prospěch nás všech.
Opět se nám tady dostalo téma rodiny. Z různých úhlů pohledu nás dneska vlastně provází, včetně toho románu Listopad, kde je rodina opět důležitá. A když půjdu do vaší rodiny, tak vím, že vaše mladší dcera je vaší pravidelnou čtenářkou všech knih, to si taky pamatuju. Četla pochopitelně i Listopad, předpokládám, nebo ne?
Ano, jako první, jako samozřejmě.
No a co říkala vaše dcera? Co byla její první slova? Můžete to prozradit?
Jak mám ty dvě první čtenářky, svou dceru a svou švagrovou, tak jsem obzvlášť u této knihy zjistila, že to je velice dobré rozvrstvení, protože oni jsou od sebe generančně odlišné. Takže má dcera to četla, co by zástupce mladé generace, která si tohle to nepamatuje. A tak jsem mi prozradila, jak asi budou vidět knihu ti mladí čtenáři. Kniha se jí líbila, říkala, že jako se z ní dozvěděla ledacos, co už si samozřejmě ona nemůže pamatovat, nebo co nevěděla. A moje švagrová, která už toto prožila jako dospělá žena, zase mi dokázala říct, jak asi tu knihu přijmou, nechci říct starší generace, ale čtenáři, kteří si už tohleto pamatují.
Co myslíte, že je horší? Zapomenout, jak něco bylo, anebo nikdy nepoznat ten rozdíl? Směřuju samozřejmě stále k tématu toho zlomu těch systémů. Podle vás?
A pro pochopení té situace myslíte?
Tak pro život možná člověka.
Já bych nikomu nepřála, aby tohle zažil. Takže ať si o tom radši jenom čtou. Protože já jsem to do těch svých 26 let prožívala a vím, že to nebylo snadné a doufám, že se to doba už nikdy nevrátí.
Jste krásně odpověděla. Máte ráda Listopad? Bez dlouhého A?
Já mám raději jaro.
A to právě teď máme. Úplně poslední otázka, která myslím, že je také rodinná, ale úplně jiným způsobem. Vy opět píšete knížku pro děti, je to tak?
Já už jsem dokonce napsala knihu pro děti.
Teď nemyslím Strašidýlko, o kterém jsme mluvili.
Ano, už já už jsem napsala další druhou
knihu. Vy jste neuvěřitelná.
Já jsem ji samozřejmě měla zase promyšlenou, takže ono, to promyšlení je daleko složitější, než potom ji napsat. Takže po dokončení Listopadu jsem napsala další knihu pro děti, ale ta vyjde až příští rok na jaře, protože já ráda spolupracuju s Galinou Miklinovou a ona, protože je zavalená prací, tak na mě si udělá čas až koncem roku. Takže kniha bude moct víc jejíma ilustracema až příští rok, ale není kam spěchat, já na ní počkám ráda.
A opět jste zvolila to, že tam nebude zlo?
Ano, zase tam mám jenom postavy, které jsou nějakým způsobem třeba otravné nebo obtěžující ostatní, ale ve své podstatě ne zlé.
Já moc děkuju, že jste byla naším hostem a přeju velké štěstí vaší další knize.
Děkuju.
Naším dnešním hostem byla spisovatelka Alena Morštajnová. Jako vždycky následují zprávy a příběhy z kalendáře, no a zítra v pátek se budeme těšit na blízké setkání se zpěvačkou Ivou Frýlingovou. Já vám přeju hezký den.
Blízká setkání na dvojce.